U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie vir die betekenis wat dit vir ons het as U kinders, vir die vertroosting wat ons daarin vind, die moed en die hoop wat ons daarin kry. Vir alles ons in die gedeelte stil staan en ons kyk na dit wat nog vir ons wag in die toekoms. Die hoop wat binne ons lewe, Here, en hoe dit alles gaan uitspeel. Dankie vir hierdie versekering, Here. En dat een van die groot genades wat ons het, omdat ons die kinders het, dat ons nie rondom die dood rou soos die wêreld, dat daar vir ons geen hoop is nie, maar dat ons weet, Here, dis alles maar tydelik. Dat ons lewe met ons oog gevestig op die hemel hierbo, dat eendag, Here, kom dit alles tot einde. En waar ons vanoggend ook weer hier by stil staan, wil ons vra, Here, kom gee dit vir ons, dat ons hierna kyk en hoe dit alles in mekaar steek, dat het vir ons die hoop en die vertroosting sal gee en die moed sal gee, wat ons nodig het om te volhard tot die einde toe. Gee, Here, dat ons nie sal wees van die wat langs die pad moedeloos raak en uitsak nie, maar dat ons sal volhou totdat U weer terugkom. Kom, Here, kom breek U woord, en as ons hartsbegeerte, Here, kom en word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons is daar nou besig by een van die temas wat Paulus graag met die gemeente oor wil praat, en hy het so gou die agtergrond daarvan, en omdat dit 'n gemeente is wat werklik ernstig is oor die Here, wat 'n prachtige kerk van die Here Jesus Christus is, en die evangelie word versprei so ver as hulle beweeg, soos 'n kerk moet lyk. Nou deel daarvan is dat as mens lewe as kind van die Here, soos jy vir onsself is om te lewe, dan is ons in konflik met die wêreld. En kinders van die Here het hulle lewens verloor hier, as deel daarvan. En saam met dit, asof het nie erg genoeg is om kind van die Here te wees nie, het ons nie net in opstand teen die wêreld nie, maar dan is daar mense wat allerhande duistere motiewe binne die kerk insluip, wolwe in skaapsklere, en hulle maak het vir die kinders van die Here binne die kerk moeilik, met allerhande snaakse idees. En dis niks nie, so oud soos die kerk self. En hier is mense wat nou kom sê het vir die gemeente Thessalonica, dat die gelowiges wat al klaar dood is, hulle gaan nou uitmis. En daar is mense wat allerhande snaakse goed kwyt geraak het, ons sien het in ander Paulus' ander briewe ook, met vreemde idees rondom die dood, en alles wat daar gaan gebeur. Maar in hierdie gedeelte wil hy al fokus daarop die wederkoms, en alles daar rondom. Die lering dat mens gesê die wederkoms het klaar plaasgevind, het was net onsigbaar, is het niks niets nie, dit is so oud soos die kerk self ook. En Paulus wat baie reg het kom antwoord daarop, wat is die dinge wat ons kan sien, wat is die dinge wat ons kan verwag? Ons het daar by vers 16, ons het nou laas gepraat, het so bietjie gepraat oor die wederkoms, eers het ons gepraat oor die dood, en dat die wat dood is, nie gaan agter wees nie, of nie eers gaan voor wees nie. En dan verlede keer het ons net so vinnig gepraat oor vers 15, 14 en 15, wat vir ons uitspel, wat is die verwagting, die pilare wat in die wederkoms opstaan, het staan op die dood van Christus, omdat hy gesterwe is, en weet ons dat die wederkoms daar gaan wees, maar saam met dit, omdat hy opgestaan het, weet ons dat daar een opstanding is, dat daar lewe is. Ons weet het omdat Christus het self gesê het, self geopenbaar het, hierdie dinge. En toe het ons net vinnig gekyk na wie is die deelnemers, die Christene, die ontslapenes, ons gaan vandag weer een bykie daarna kyk, en die wat nog lewe. Nou wil ons stilstaan by, wat is die praktiese volgorde daarvan? En de Paulus kom nou en hy het gepraat daar oor, en nou kom sê, maar wat is die dinge wat ons kan verwag? En ons het al vers 16 lees ons, wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers, en die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, en daarna sal ons nog lewe saam met hulle op in die wolke gevoer word, die lig in die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees, vertroos mekaar dan met hierdie woorde. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag by 'n paar dinge hier stilstaan. Vers 16 wil ek eintlik uit mekaar uit half oggend. Maar ek wil hom uit mekaar uit en haal in die volgorde wat mense het, eintlik meer nader aan die letterlike vertaling of die ou vertaling wat ons het. En hy lees so: wanneer die Here self van die hemel neerdaal met 'n geroep en met 'n stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. En hier kom 'n volgorde en ek wil dit so volg. Die nuwe vertaling is nie verkeerd hier nie, maar hy draai die volgorde 'n bietjie. En ek wil graag gaan saam met die volgorde soos die Grieks om daar het. En daar's 'n paar elemente wat vir my belangrik is as ons praat van die volgorde. En die eerste wat ek wil stilstaan is die woorde: want die Here self sal uit die hemel kom. En dit is belangrik om daarop te let. Daar's nie 'n engel wat gaan kom. Daar's nie 'n plaasvervanger of 'n verteenwoordiger wat gaan kom, ons praat van die wederkoms nie. Dis Christus in sy persoon self. Dwars deur die geskiedenis het die Here baie keer engele gebruik of mense gebruik, en dis die trant daarvan om te werk op aarde, maar in die laaste sê hy, met hierdie oomblik kom ek self. En dis vir my baie vertroostend ook, want wat is my grootste behoefte as kind van die Here, is aan die persoon van die Here Jesus Christus. Nie nog 'n tussenganger te hê nie, nie nog 'n plaasvervanger te hê nie, maar ons hele lewe is gerig op: Here, ek wil hê dat U self in persoon moet kom. En dis die belofte: ek kom self. Markus skrywe, sê die Here, dan sal die Seun van die mens in die wolke sien kom met groot krag en met majesteit. Dan gaan ons die Here Jesus Christus sien soos die skepping in hierdie wêreld hom nog nie gesien het nie. Ek ervaar iets daarvan wat ons het, as jy kyk in Openbaring, sommer vroeg in Openbaring, praat Johannes daarvan, dat ek het gesien die lam, en toe hy weer praat het, toe sien ek die leeu. En in die deel van die geskiedenis is geopenbaar die lam, die een wat vir ons geslag is, en ons spandeer baie tyd rondom die lam. En dis reg ook so. Maar die opgevaarde Here, die verreese Here wat sit aan die regterhand van God, as hy terugkom, kom die leeu terug, die koning terug, die regeerder terug, die een wat oordeel terug. Dis albei deel van die wese van die persoon van die Here Jesus Christus. En hy kom met groot krag en hy kom met majesteit, sy volle heerlikheid. Dan sal hy engele uitstuur om effe koorners by mekaar te bring uit die vier wingstreke van die een kant van die aarde tot die ander. So dis Christus self wat kom. Dan die tweede ding wat belangrik is, en dit mag dalk wees dat ek dink is, dis goed wat ons ken, maar die Bybel is baie spesifiek daaroor, hy kom uit die hemel. Dis nie net 'n algemene verskynsel en hy's hier nie. Daar's mense wat al gesê het, oor die Here het teruggekom, hy het in Johannesburg teruggekom, ek het dit al gehoor eendag, moenie dit glo nie, van alle plekke Johannesburg. Maar hoe dit ook al sê, die Here kom, en hy kom van bo af. Hoekom? Want dis wat hy gesê het. Handelinge, sy laaste woorde aan sy disippels nadat het gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En dit was vir ons belangrik om dit te sien, ons as mens, dat Christus weggevat is, nie net verdwyn het uit die midde uit nie, maar baie definitief na baie definitiewe plek. En terwyl hulle weggegaan het, hulle nog stip na die hemel gekyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan, en die sê toe vir hulle, en dis 'n belofte wat vervul moet word, daarom moet die Here op die wolke terugkom. Daar is nie 'n belofte in die Bybel wat onvervuld sal bly nie. Met die koms van die Here Jesus Christus, met sy sterwe en sy opstanding, sy opvaart na die hemel, is 'n groot gros van die beloftes in die Bybels vervul. Maar daar is 'n handjie vol wat nog nie vervul is nie. En daarom moet die Here uit die hemel uit weer terugkom, want die belofte is gemaak, soos jy hom sien opkom het, so sal jy hom sien afkom ook. Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom na julle toe, soos na die hemel opgegaan het. So dieselfde wolk, dieselfde bedekking wat hom opgeneem het, die Here kom sê vir ons, hy in persoon self, net so sal hy weer afkom, en ons kon hom so verwag. Net so 'n bietjie verder aan Handelinge ook, skrywe Stefanus met sy, toe hy doodgegooi word met die klippe, Handelinge 7, maar Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan sy regterhand van God staan. En hy het gesê, kyk, ek het die hemel geopen, sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. So dis waar hy is. Hy is in die hemel, hy is die regterhand van God. Daar het ons baie oor te sê, ons gaan nie daarby stilstaan nie. Maar daar kom 'n dag wat hy sê dat hy 'n persoon dat alles gaan oopbreek, losbreek en dan weer gaan terugkom. En dan 3 aankondigings. En dis nie altyd duidelik in die aankondigings wie dit gaan hoor nie, maar as ek het so lees, dan lyk het vir my baie duidelik dat dit die aankondigings gaan wees wat nie net in die hemel gehoor gaan word nie, maar dwars oor hierdie wêreld ook. En as ek na die teks soek, ek in die oorspronklike, lyk dit vir my die bedoeling daarvan, eerlikwaar, dat het die aankondigings gaan wees, baie kort op mekaar, maar dat het gaan weer galm deur hierdie wêreld. En die eerste een is die Here Jesus self wat gaan neerdaal met 'n geroep. Eindelijk is hierdie geroep dieselfde woord wat gebruik word in 'n militêre uitroep van. 'N militêre opdrag. 'N harde opdrag, 'n bevel wat gegee word. Nou wat gesê word, word nie vir ons gesê nie. Maar dis Here Jesus Christus wat self met die oomblik van die wederkoms 'n bevel gee. En onmiddellik na sy bevel, soos hy baie keer in die weermag werk, is die tweede bevel. Wat dan die bevel weer herhaal. Ons kry het baie keer op een skip, as die kaptein een opdrag gee, dan is hy uitvoerende officier langsom, herhaal die uitroep. Ek is nie seker of dit wat bedoel is nie, maar ek vermoed het so. So hy kom neer met 'n geroep, en saam met dit, met die roep van die aartsengel. Ek wil nie lank hierby stilstaan, hy is hele thema engele op sy eie ook. Maar die feit dat hy sê, 'n aartsengel, impliseer dat daar meer as een is, anders was het die aartsengel, dan kon het sekerheid Michaël gewees het, ons weet van hier en daar, maar dit word nie vir ons gesê nie, want ek dink nie, dit is belangrik nie. Die persoon van Christus is wat belangrik is. Wie die aartsengel is, is nie belangrik nie, en hulle het in elk geval geen ego's in self nie, so dit maak nie saak nie. Maar dat daar saam met het, ook aartsengel daar net so interessant het in die kantlijn, daar is 'n hiërargie. Die hemel is nie 'n communistische systeem nie, nog minder is hemel een demokrasie. Daar is 'n orde wat die Here geskep het, waarvan God en Christus die eerste is. Dan die mens, en dan engele het hulle rang ook, waarvan die aartsengels van die grootste is. Goed, hulle voeg hulle stem by Christus in, en dan met die geklank van die basuin of die trompet, waar die hele wêreld sal hoor. Ek wil hier bysit, 1 Korintiërs 15, wat skryf ek, kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend, en dis dieselfde trant wat hy hier skryf, ne? Ons sal nie allemaal sterwe nie, maar ons sal allemaal verander word. By die laaste trompet, sal het in 'n oomblik en 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink, en die dooie sal as onverganklikes opgewerk word, en ons sal verander word. Die laaste trompet, die laaste handeling van God in hierdie geskiedenis. Kijk, God gaan nooit op al handel nie, God gaan nooit op al skep nie, God is 'n skepende God, en dit, al die ander goed gaan bly gebeur, maar dis die laaste opdrag, dis die laaste handeling in die geskiedenis, wat God sal doen. Christus wat die aankondiging maak, wat het ook al sal wees, moontlik 'n oproep van allemaal wat in die hemel is, dis nou die oomblik, mense in die hemel en engel in die hemel is nie alwetend nie, so God gaan moet sê, dis nou die tyd, dis waarvoor julle so lang wag, kom by mekaar, engel wat herhaal, kom by mekaar, hier is ons, in die trompet van God, weet nie wie dit gaan blaas, of het God is self wat die geklank maak nie, en die wêreld sal in die oogwink verander word. En het is belangrijk om hierby by te kyk, ook as ons kyk na die wederkoms, en weet, as ek een kind van die Here een paar dinge verstaan, dan gaan ek nie mislei word nie. Die Here Jesus kan nie teruggekom het al, soos baie kerke, sekte kerke al gesê het, en sekte mens, predikers al gesê het, en jy en ek is nie daarvan bewus nie. En ek dink dis hoekom die aankondigings hier, drie groot aankondigings so geweldig belangrik is en klem gelê word daarop, ook vir die kerk in Thessalonika. My liewe mense, julle het nie die wederkoms gemis nie. Jy kon dit nie gemis het nie. Dan kan dit ook nie wees soos een dwaas wat ek gehoor het baie jare terug wat gesê het, dis nou 'n baie goeie tyd vir die wederkoms om plaas te vind. Die uur waar ons in lewe met al die internet en die satellietskottels en al die ander goeders nie. Weet, nou kan hy lekker soos die onthou destijds toe die 9-11 ramp plaasgevind het, dus allemaal op hulle TV na die groot event gesit en kyk. En die wereld was geskok. Dis nie hoe dit gaan plaasvind nie. Dis een persoon wat nie begrip het wie God is nie. En wat God is. En waartoe hy in staat is nie. Bybel is baie duidelik oor wat God is. Hy het sê deur sy magswoord is net een woord, het die kosmos ontstaan, en die wat al gaan kyk het na die sterrekunde, en die heel al daar buiten sal besef, maar hierdie is ontsettend groot, en hy praat van oneindig, want God is oneindig, en met een magswoord, het hy dit ingebring ook. Nou as die selle God sê dat die hele wereld gaan die aankondiging hoor, die hele wereld gaan Jesus Christus op die wolke sien afkom, dan is het baie moontlik vir God. Maar nou kan ek soos 'n dwaas redeneer in my fisiese wêreldse ou denke en sê, maar hoe gaan die ouens in Australië dit sien? Ne? En dit is heel moontlik as mens kyk na die wederkomst, dat die voorspellings van die wederkomst speel alles rondom Israel af. En dat dit heel moontlik kan wees dat die wederkomst in die plek van die wederkomst reg bo Jerusalem sal wees. Nou kan ek dink, maar hoe kan ek in die rest van die wereld, my liewe mens, met die oomblik as die aankondiging plaasvind, die oomblik as die trompet blaas, is die wereld, die reëls en die regulasies en die orde van die wereld klaar. Die wetgeving van hoe dinge om mekaar steek is klaar, want hierdie era is verby. Dis die genade tyd is ook verby. Die oomblik wat Christus op hy wolk klim en hy kom af, is tyd vir bekering verby. Is tyd vir geboortes verby. Is tyd vir sterwe verby, is die tyd van die geskiedenis volbring, dis klaar. Gravitasiewette, al die ander wette, dis alles klaar, dis volbring. Moet nie vasgevang word in menslike ou denke en sê, maar hoe gaan ek aan die ander kant van die wêreld? My God is groot, oneindig groot, en as hy gesê het nie, 'n oog in 'n mens gaan het mis nie, gaan nie 'n oog in 'n mens dit mis nie, nie van Eva af en Adam af sy geboorte, tot by die laaste persoon wat hy bepaal het, is die laaste babieke wat geboor word nie, niemand gaan hierdie event mis nie. Het is 'n driemalige aankondiging, baie duidelik, baie amptelik, dis klaar. En van die lekker deel, as ons praat nou hiervan, en ons praat hier uit die oog van die Christen en van die kind van die Here, en Paulus baie pertinent daaroor, maar onthou dit net saam, en ek sit dit net in die kant net, as ons hiervan praat, praat ek nie wat gaan gebeur met die ongelowiges en die valse gelowiges en die skynheiliges nie. Hierdie is ons oomblik. Die oomblik van die uitverkorenes. Dis die som totaal van waarvoor ek en jy lewe, is vir daai dag. Paulus was baie bewus daarvan in sy lewe, en hy was baie gefokus daarop in sy lewe, en daarom het ek laatst net so vinnig genoem, dat Paulus en sy gepraat het hiervan, het hy telkens daar genoem, dat hy verwacht dat hy die wederkomst gaan sien. Hier kort voor sy dood het hy besef, maar hy gaan het nie sien nie, maar hy het nog steeds gelewe met die realiteit, dat het binnenkort sal wees. En dit het om gehelp focus en gehelp om sy leven en sy richting van sy leven te bepaal. Ek wil nog een woordje uithaal uit Korintiërs 15, so net gauw teruggaan. Daar die woord oomblik en in 'n oogknip. Saam met hierdie aankondiging, saam met hierdie groot gebeure wat gebeur, dit is nie baie ver uit mekaar het nie, dit is nie weer lang tye nie, dit is goed wat baie vinnig op mekaar volg, en saam met die trompet gekal, saam met dit alles, is daar iets wat op aarde ook gebeur. En dan sê hy, baie spesifiek, in hierdie oomblik, is die Vers 16, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die eerste handeling van God, met sy wederkoms, gaan rondom sy kinders, en besonder sy afgestorwe kinders, die wat al gegaan het. So in die oomblik wat die aankondiging in sy trompet gebeur, is die eerste ding wat gebeur is, al die kinders van die Here wat deur die eeuwe dood is, terug tot by Eva af, in een oomblik, in een oogknip is hulle hier by ons. Maar dit kan hulle, mag hulle, sal hulle ook nie mis nie. Niemand sal mis nie. Maar die heel eerste daad, ek wil amper sê saam met hierdie aankondiging, is die heel eerste van een nieuwe fase, een nieuwe bedeling, wat plaasvind. Dit is eintlik een nieuwe bedeling, want dan sit die tribunale deel, die oordeelsdeel wat kom, is Christus eers al die kinders van die Here. Die heel eerste. Die eerste kan ook dui, en ek dink, groot deel dui hierso, dit vind plaas voor die oordeel, maar dit vind ook plaas voor die, denk jy, ongelowiges, wat ook saam opgewek word. Niemand gaan dit mis nie. Maar eers is sy kinders. Matthew Henry skryf hier oor, en dit was my nogal mooi, hy sê, the dead in Christ shall rise first, before those who are found alive at Christ's coming shall be changed. The first care of the Redeemer in that day will be about the dead saints. He will raise them before the great change passes on those that shall be found alive. Eerste die, voor die ongelowiges, die wat klaar is, maar ook, eerste voordat die wat nog lewe verander sal word. So hier is een paar dinge wat in die oomblik gebeur. En ek baie goed wat gebeur in die oomblik. Al die medegelowiges deur die eeuwe is daar, en as hulle hier is, dan is die volgende die ding wat gebeur, is ons wat lewe, ons word verander. Net so bykie verder af van Matthew Henry, en hy sê, at or immediately before this rapture into the clouds, en dan bedoel hy natuurlijk nie die theologische stroming van die wegraping nie, hy praat hier van die wegneming, die normale gebruik van rapture, those who are alive will undergo a mighty change, which will be equivalent to dying. This change is so mysterious that we cannot comprehend it, and we know little or nothing out of it. En ek stem saam met hom, weet, as ons hier oor praat, dan praat die Bybel een paar plekke daar oor, dat ons sal verander word. En ek stem saam met hom, dat ek dink die verandering gaan so dramatisch wees, amper soos wat sterwe is, behalwe die vrees daarvan, en die pijn, en die lelike deel van die dood, is het net so dramatisch. Ek het altyd by myself gedink, die wederkoms sal ons sien, oei, is mense hier by ons. Ek dink ek sal verstaan waar oor het gaan, dus die afgestorwe gelowiges, maar ek weet, omdat hulle, nadat hulle dood is, hulle gees, en met die wederkomst van die Heer Jesus, word die gees en die vlees weer verenig, so hulle het klaar nieuwe vlees. So het gaan een spul mooi mense wees, volmaakte mense wees. Maar ek nog nie. So in die oomblik na dit, word ek ook verander, en ek dink dit gaan iets dramatisch wees. Ek dink nie, my hand is weer mooi jonk nie, weet, dit is al wat jy kan sien, ek het mos nie een spiel by my nie, weet, partij mense draal altyd spiels by hulle, maar ek het nie. Behalve as jy sê jou vel selfoon wil gebruik, maar ek het dit nog nooit daarvoor gebruik nie. Ek dink ek gaan het ervaar in my, die verandering wat ek het, dat is nie meer die ou lichaam, die lichaam wat onderhewig is aan dood, sterf, siekte, pijn en alles daarvan nie. Maar ek is vernieuwe. En as ek begin in die goed indelf, en ek weet daar is een bykie spekulasie wat rondom dit gaan, maar ek probeer regtig so nabij aan die tekst blijf wat ek kan, is hier praat van een oomblik in die mense geskiedenis, maar is een dramatische oomblik. En een wonderlijke dramatische oomblik vir die kinders van die Here. Vir die wat afgestorwe is, was altyd in die teenwoordigheid van die Here, maar het nog nooit hy lichaam gehad nie. En nou staan hulle voor Christus weer vlees. En vir ons wat nog lewe, een oomblik wat ek getransformeer word, en dis die nieuwe ek. Met die nieuwe lichaam, Openbaring sê vir ons nog so 'n bietjie eentjie aan, bietjie later, dan kry ek nog my nuwe naam ook. Want ek is 'n nuwe persoon. Nuut gemaak. In 'n oomblik gaan dit alles verander. En dan wil ek afsluit dan by die laaste deel vers 17. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle in die wolke opgevoer word, in die lig tegemoet. Die Here kon alles net aangehou het hier, maar hy kom haal ons uit 'n ou wêreld, uit 'n stikkende wêreld, 'n gebroke wêreld. Hy kom haal ons voor die oog van al die ongelowiges, dat ons weggeneem word. Dan onmiddellik hierna kom die volgende gedeelte, en ek dink ons, as ons by Tweedersessie begin ons daar ook, is by die oordeel, en dit wat volg, want daar is nog 'n fase. Dat die wêreld kan weet, hierdie is die kinders van die Here. As hy praat van ons word weggevoer, is die letterlike woord wat daar gebruik word, soos in 'n warrelwind opgevang te word. Ons word meegesleë in die teenwoordigheid van Here Jesus Christus. En soos ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Paulus is besig om hier te praat oor dood. Hy is besig om hier te praat, nie sensasie om die goeders sensasioneel te laat lyk en allerlei dinge. Hy is besig om te praat met kinders van die Here in 'n moeilike tyd. En wat gee my werklik troos? In die wêreld het die Here gesê en hy het beloof, julle sal dit swaar hê. Dit gaan moeilik wees. Ons gebedslysie wat ons het elke keer voor die gemeente is 'n getuienis daarvan dat dit deel is van ons lewens is siekte en dood en pyn en lyding. Die kind van die Here word nie gewaarborg dat dit ons gaan raak nie. Nêrens in die Bybel waarborg hy dat ons vrygeskeld gaan hiervoor word van nie, en dat jy die beste gaan hê en dat hy vir jou alles net in oorvloed gaan gee nie. Hy het wel beloof dat ons sal het moeilik hê. Maar hy het ons saamgevoeg as kinders van die Here ook. Dis sy idee dat ons as gemeente moet lewe, dat ons mekaar moet inspireer, dat ons mekaar moet bemoedig. Maar nou moet ons mooi kyk, maar waarmee bemoedig ek myself? En wat gee werklik moed? Ek het so 2 sondae terug net gepraat oor 'n paar dinge wat leuns is en wat mense vir mekaar sê, wat partykeer net my kop laat skud en ek wonder het, hoe gee dit enige vertroosting? Ek het al baie begrafnisbriewe deur my lewe gelees, baie meer as ek ooit sou wou lees, waaraan baie kere 'n stukkie opgesom is, wat nou veronderstel om vertroostend te wees, wat ek net geen vertroosting daarin sien nie. O, dit klink na mooi soepsaapige goeitjies, dit klink na wonderlike mooi geskryfde goeitjies, maar as jy werklik gaan kyk, dan bied dit geen troos vir my nie. Dit is nie goed wat my laat opstaan en sê, maar luister hier, ek gaan hierdie pad volhou, ek gaan volhard nie. En hierdie is sinvol wat gebeur in my lewe, dit gee vir my hoop nie. Hierdie gee hoop. En wat spesifiek gee in hoop? Ek dink nie, die hoop lê so seer in, 'n deel daarvan lê in die wederkoms en dat die Here terugkom. Maar weet jy wat gee vir my hoop in die gedeelte? Is die woorde, en ons sal altyd by die Here wees. Dis waar my hoop lê.
En ek dink in elke kind en elke kind van die Here se hart leef dit ook, dat ek het die intense begeerte, Here, ek wil in U teenwoordigheid wees, ek sal wat wil gee, net vir 'n oomblik, Here, in hierdie geskiedenis, net vir 'n oomblik om deel een deel te wees van die wonderlike deel om voor die voete te buig. Wat sal jy nie gee om vir 'n oomblik net voor die voete van die Here te wees, sy voet in jou hande te vat en te ervaar? O, gewonder hoe dit nie wees nie. Dis waaroor dit gaan. En daar is die troos daarin vir dag vir my, dat daar kom 'n dag wat ek nie die begeerte hoef nie, die verlange te hê in die Here Jesus. Ek het soveel twyfel, ek het soveel dinge wat ek nie verstaan nie, daar is soveel goed wat ek nou wil uitpraat, daar kom 'n dag wat die Here sê, ek gaan nie afvaardiging stuur nie, ek gaan self terug wees, en ek gaan by jou wees. Altyd in jou teenwoordigheid. Dit weet nie, omdat hy God is, gaan ek nie achter in die lijn saam, en wacht tot ek voorkom, en ons met hom een afspraak en met hom kan praat. Hy is God, hy sal met u woordig. Ek kan enige tyd kom, in die teenwoordigheid van die Heer Jesus Christus, en een gesprek heen met hom, net wanneer ek wil, en omdat ek in die teenwoordigheid van God is, en sy bloed en geheiligheid, kan ek voor die voete van my vader kom staan, en met my vader kom praat. En ek hoef nie met die verlang daarna nie, ek hoef nie begeerte te denk nie. Ek kom, troost mekaar met hierdie woorde. Ek gaan altyd by hom wees. Nie hy daar ver, daar voor, ek hier achter nie. Elk een van sy kinders, by my. Dis die voorreg wat ons het, omdat ons sy kind is. Kom ons sit eens met kontak. Heer Jesus, ek sê vir dankie vir hierdie woorde. Dankie dat u vir ons in die duister laat oor wat gaan gebeur daai dag en ons sien so uit daarna. Maar ons sien boven alles uit daarna, Heere, om by u te wees. U van aangezicht tot aangezicht te sien, te kan praat met u, Heere. U te kan aanraak in u vir ons. Ach, hoe wonderlik sal dit nie wees. En ek bid, Heere, dat hierdie woorde by ons sal bly elke dag op hierdie pad wat ons stap. Dat ons al weet waar hier ons op pad is. En dat vir ons die moed sal gee wat ons nodig het. Dat vir ons op ons pos sal hou. Dat ons sal bly werk en nie sal verslap nie tot die einde toe. Of wat nou my laaste asem uitblaas op my is. Of as hy die wolke opskeur. En hy is weer by ons. Ek weet, Heere, hy verlang ook daarna, hy sien uit daarna. Hy ook in ons ook net so daarna as uitsien soos hy. Maar die Heere, kom toe die Heere, Heere, kijk, tot in alle eeuwige.